Россия президенті Владимир Путин федерал жиынға юллама білен шығыш жасады. Шараға Россия хүкімет ағзалары, депутатлар һәм сенаторлар, илінің барлық түбекләрі губернаторлары, жәмәғәт ішіліклілері, ғамәуі мәғлімай шаралары вәкілләрі, мақсус харби операцияда қотнашышылар да шақырылған иді. Онда үш сәфәрі білен Мәскеуге келген Татарстан рәйесі Рүстем Минниханов та қатнашты. Ил президентінің юлламасы илінің үсіш векторын белгілі һәм қағида боларақ закон һәм указларының негізіне өрілі. Владимир Путин мақсус харби операция операцияға халықара вазғаетке бәйе берді, шулай оқ социал һәм иқтисади мәсьәләләргә иғтибар юнәлтте. Айрым алғанда президент махсус хәрби операция зонасында хезмәт итү гаят зур йөкләнеш таләп итә дип билгеләп үтте. Шунлыктан анда катнашучыларга юлны санамыйча, ярты елга бер тапкыр 14 көнлек ял бирергә кирәк, диде Владимир Путин. Россия президенты махсус хәрби операцияда һәләк булган сугышчылар һәм ветераннарның гаиләләренә ярдәм күрсәтү фонды төзергә тәкъдим итте. Фонд комплекс һәм адреслы ярдәм күрсәтәчәк, социаль, медицина һәм психологик ярдәмне координацияләячәк, шифаханә, курортларда дәвалану һәм тернәкләндерү мәсьәләләрен хәл итәчәк. Безнең бурыч туганнарын, якыннарын, яраткан кешеләрен югалткан гаиләләргә ярдәм итү, балаларын үстергә булышу, аларга белем бирү. Һәр кемнең гаиләсе кайгыртучанлык һәм хөрмәт тоярга тиеш. Аларны борчыган проблемаларны шунда ук хәл итәргә кирәк, диде Владимир Путин федераль җыенга юлламасында. Бүгін 6-нче шақырылыш дәулет советының 41-нче утырышы була. Депутатлар 23 мәсьәләне қарауға планлаштыра, шул исәптән 10 республика законы проектын, 4 федераль закон проектын һәм Шиләбе өлкәсенең закон чыгару инициативасын. Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрының 2022 елда полиция эшчәнлеге турында хисабы, 2022 елда Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең эшчәнлеге турында доклад һәм 2021-2030 елларга Казан федераль университеты югары белем бирү федераль дәүләт автоном мәгариф учреждениесен үстерү программасын гамәлгә ашыру турында хисап каралачак. Казан университеты приоритет 2030 стратегик академик лидерлыкның федераль программасында катнаша һәм ел саен әлеге юнәлештә башкарылган эшләр турында хисап тота. Дәүләт советында чакырылыш дәвамында профильле комитетларның закон чыгару эше һәм каралган контроль мәсьәләләре турында хисап беру практикасы дәвам итә. 41-нче утырышта социаль сәясәт комитеты эше турында хисап каралачак. Хөкүмәт сәгать ихсаларында республикада цифрлаштыру елын уздыру йомаклары турында мәгълүмат белән Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин чыгыш ясаячак. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Иртәгәдән Татарстан социаль фонды контакт үзәге яңа телефон номеры буенча мөрәҗәгатьләр кабул итә. 8-800-100-0001. Республика халкы социаль ярдәм белән бәйле мәсьәләләр һәм хезмәтләр буенча консультация алала. Татарстанлылар ана капиталы сертификаты яки бердәм пособие алу, инвалидлык нәрәсмиләштерү яки шифаханәләргә юллама алу, гариза статусын төгәл итү өчен мөрәҗәгать итә ала. Социаль фонд бүлегенең Татарстан буенча идарәсе башлыгы Эдуард Вафин хәбәр иткәнчә, иң популяр сорауларга виртуаль ассистент җавап бирә. Тулырак мәгълүмат кирәк булса, шалтырату үзәк хезмәткәренә тоташтырыла. Шәхси мәгълүматларны файдаланып бирелгән консультацияләр шәхес идентификациясеннән соң бирелә. Гражданин Россия социаль фонды сайтындагы үзенең шәхси кабинетында кулланучы профиле бүлегендә кодлы сүзне кулланырга тиеш, дип аңлатты Эдуард Вафин. 2022 елда бердәм контакт үзәктә 1 миллионга якын консультация үткәрелгән. Алда торган ватанны саклаучылар көне уңайыннан Татарстанның күп функцияле үзәк офисларының эш графигы үзгәрә. Әйтик, 25-нче һәм 24-нче февраль ял көннәре булачак. Иртәгә 22-нче февральдә минем документларның барлык офисларында эш көне 1 сәгатькә кыскарак. Елга Арьяга, Гагарин, Мәскәү, Идел буе, Кулагин, Вахитов, Авиатизелеш һәм Салават күпере торак районнарындагы бүлекләр чәршәмбе көнне иртәнге сәгать 8-дән көндезге 4-кә кадәр, Көньяк, Совет, Дәрвишләр һәм Юдинадагы бүлекләр көндезге сәгать 11-дән кичке 7-гә кадәр эшләячәк. Чаллының Үзәк, Чаллы һәм Тукай филиаллары халыкка иртәнге сәгать 8-дән 4-кә кадәр, Түбән Камадагы күп функцияле Үзәк мол филиалы иртәнге сәгать 9-дан кичке 7-гә кадәр хезмәт күрсәтәчәк. 25-нче февральдә барлык офисларда гадәти режимдә эшләячәк. Татарстан Милли Музейі «Солдатқа хат бүтін Россия патриотик акциясына қушыла». Тілеушілер харби хизмәткәрләргә хат яза һәм аларға ярдәмсүзләрен белдерә алачак. Хатлар җыю бүген көндезге сәгать 12-дә башлана. Музейда язма акциясе барлар һәм кагазлар белән өстәл урнаштырыла. Юлламаларны махсус почта тартмасына салырга мөмкин. Аларны 24 февральгә кадәр кабул итәчәкләр. Шуннан соң Россия армиясенең үзәк йортына һәм «Солдатқа хат» проекты кураторларына җибәрә. Шулай ук ватанны саклаучылар көне алдыннан Татарстан Милли музеенда укучылар өчен патриотик тәрбия дәресе уздырыла. Без яшьтәшләребез эзләрен эзләргә барабыз. Лекциясен тыңлаучылар Татарстанда эзләнү хәрәкәте барлыкка килү тарихы, Бөек Ватан сугышы елларында экспедицияләрнең эш нигезләре һәм принциплары турында беләчәк. Балалар яу кырларында табылган табылдыклар һәм шәхси әйберләр белән таныша алачак. Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традицияләр йылы уңайыннан Татарстан мәдәният министрлыгы муниципаль берәмлекләр арасында бәйге игълан итә. Без Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең мәдәният көннәрен үткәрү традициясен яңартабыз, диде мәдәният министры Ирада Юпова Татарстан министрлар кабинетында үткән брифингта. Министр билгеләп үткәнчә, конкурс районнарының мәдәни потенциалын республика югарылыгында күрсәтергә ярдәм итәчәк. 31 марттан 30 сентябрьгә кадәр Казанның төрле мәйданчыкларында муниципаль берәмлекләр вәкилләре чыгыш ясаячак. Җиңүче муниципаль районга 3 миллион сумлык грант тапшырыла.